Друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. І на початку цього слоту моєї ефірної години я нагадаю про ще один вкрай важливий збір. Йдеться про збір для підрозділу бригади «Рубіж», яка тримає оборону на Покровському напрямку. Хлопцям терміново потрібен мікроавтобус, який буде використовуватись для перевезення особового складу, майна, боєприпасів, інших задач прифронтової логістики. Збираємо 400 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся до збору для найгарячішого напрямку фронту. Нагадаю, ще раз йдеться про Покровський напрямок. Працюємо на перемогу разом. Посилання на банку знайдете в описі до цього відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз в центрі уваги буде міжнародна політика. Політичний оглядач Леонід Швець виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Леоніде, добрий день, слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Розпочнемо ми з Брюсселю, із того, що там відбувалося напередодні. Я нагадаю, Європейська комісія ухвалила звіт про розширення. Щороку ухвалюється, переглядається цей документ. І в остаточному його варіанті було написано, що Україна показала прогрес на шляху до вступу. Скажіть, будь ласка, що в цьому документі? Чи хороший це знак для України? Бо різне писала агенція Reuters, наприклад, не такі оптимістичний варіант подавала ще до ухвалення цього документу. Ну і, власне, що із боротьбою з корупцією і утвердженням верховенства права в Україні? Нам знову на це вказують, нас знову просять звернути на це увагу. І, власне, Європейський Союз показує, що не збирається прощати нам це питання, так би мовити.
Ну, з чого б вони нам щось там вибачали? Ну, тобто, дійсно, якщо ми прагнемо стати членами цього клубу, хотів сказати елітного, але все ж таки там спільні вимоги до всіх членів цього клубу, ну, так, треба їм відповідати і... Нам чи ми самі не знаємо, що у нас є дійсно проблеми, перш за все, в правовій площині. І те, що нам на це вказують, ну нормально, нас же ж запросили, на нас чекають. І загальна оцінка цього документу, вона позитивна. Те, що у нас є проблеми, так, вони у нас є. Мені здається дуже добрим, що в цьому документі знову наголошується на тому, що, ну, зокрема, при обранні на якісь посади має враховуватися, більше враховуватися думка міжнародних експертів. Тобто така інституційна залежність від Європи, вона зростає. Це нормально, це правильно, так? Тому що там є на що спертися. І те, що нам підставляють таке плече і кажуть, та спирайтеся більше, може, так? Мені здається, що це теж позитивно. Рвати на собі сорочку і казати, ні, ми вже готові, ну, це, вибачте, не так, це було б непристойно. Посипати голову попелом і казати, що нас ніколи не приймуть, тому що ми не такі гарні, як нам хотілося, це теж не про те. Це робочий процес. Робочий процес. І давайте все ж таки не забувати, що наші якісь вимоги до наших демократичних інституцій, вони... припадають на час війни, коли демократичні механізми, інституції, вони працюють не в нормальному режимі, а в дещо такому призупиненому, може, так, приглушеному. І незважаючи на це, ну, Європа на нас чекає. Тому, може, звідси з'явилися якісь там навіть сподівання, що, може, приймуть її раніше за 30-й рік. Так? Mm-hmm. Поки що у нас така дата, 30-й рік, ось десь в 30-му, може, там... приймуть. Або після там, але десь біля тієї дати. Тому трошечки такий оптимізм додався. Нам зараз дуже потрібний оптимізм. На четвертому вже скоро буде, ну не скоро, але вже завершується четвертий рік Великої війни. Нам потрібний оптимізм, потрібний позитив. І мені здається, що це позитивний документ. Не лише мені здається, що це позитивний документ.
Ага, щодо якраз термінів, я хотіла у вас уточнити, тому що єврокомісарка із питань розширення Марта Кос, вона називає навіть для України 2028 рік зараз. А власне, там цікаво від неї прозвучала штука. Вона каже, що Україна, значить, зараз віднесена до четвірки країн-кандидатів у ЄС, які упродовж років досягли найбільшого прогресу в провадженні реформ для вступу до Європейського Союзу разом із Україною до цієї групи потрапили Чорногорія, Албанія і Молдова. І ось що сказала Марта Кос. Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 26-го року, Албанія наприкінці 27-го, Молдова і Україна у 2028 році. Так сказала єврокомісарка, ще раз нагадаю. Нас мають тішити такі заяви, правда? То ми з випередженням графіку навіть зараз можемо про це сказати. Вірно?
Ну, абсолютно. Ну, тут ще знову ж таки накладається наша ситуація, наша військова ситуація, а наша критична кризова, власне, ситуація. Так, і тому Європа в таких обставинах вона робить трошечки крок навіть назустріч Україні. І це правильно. Це правильно. І буде ще раз, буде це 28-й рік, і все ж таки це буде пізніше. Це вже інші речі, там вже як буде, подивимось. Але ось таке бажання зробити крок назустріч суспільству, народу, перш за все, тут не лише держави. Так? Кажуть, держава це дещо так. Це правильно. Такі ситуації, коли у нас біда, нам роблять ще якийсь такий крок нам назустріч. І це здорово, це правильно.
Ну, не всі, правда, підставляють плече Україні для щодо вступу до Європейського Союзу. Є ті, які ставлять палки в колеса. Про Угорщину зараз кажу і про Віктора Орбана. Ось попереднім спікером, своїм гостем розмовляла. Так що ми так сидітимемо і чекатимемо, поки Віктор Орбан не переможе на виборах в квітні, пам'ятаємо, 26-го року вони відбуватимуться. Чи все-таки зараз на позицію Угорщини і позицію Віктора Орбана ще залишається шанс в офіційному Брюсселі якось вплинути, що він сказав так Україні в Євросоюзі?
Ну, на жаль, наскільки можна зрозуміти, він зробив ставку на антиукраїнську позицію саме перед виборчою кампанією, яка, ну, фактично вже можна сказати, що вона там розпочинається в якихось таких перших ознаках. Тому мені здається, що все ж таки ні, він буде її дотримуватись до останнього. Інша справа, що чи це принесе йому успіх, абсолютно не впевнений. Тим більше, що зараз відчутно Орбан втрачає, ну, якщо не милість і любов Дональда Трампа, який до нього ставився дуже з високою, ну, саме такі з симпатією, скажімо так, наш хлопець. Він навіть ставив Орбана на взірець іншим європейським лідерам, які, чесно кажучи, ну, ми знаємо, як відносяться до Орбана. Так, а зараз Трамп тисне на Орбана по нафтовому питанню, по інших питаннях. І тому навіть для якихось виборців Орбана це ознака того, що наш парень втрачає підтримку того парня, дуже важливого парня. І це, мені здається, це скоріше б'є по Орбану. Подивимося. Все ж таки так, ключовий момент – це парламентські вибори навесні.
Ну і цікаво, там же ж днями мають зустрітися Трамп і Орбан особисто. Якщо я не помиляюся, на 7 число у Вашингтоні була запланована ця зустріч, тобто Орбан поїде до Трампа, а не навпаки. Ну і власне відкритим залишається питання, чи зможе Трамп переконати Орбана розблокувати вступ України до Європейського Союзу. До речі, таке питання ставить і Atlantic Council. Скажіть, будь ласка, як вважаєте ви, Трамп в цьому сенсі може вплинути на угорського прем'єра?
Я боюся, що питання вступу України до ЄС – це те, що дуже мало бентежить пана Трампа.
Особливо зараз, коли внутрішні вибори місцеві відбуваються. Про це окремо хочу з вами поговорити, тим не менше.
Так, я боюся, що ще раз, що це питання точно, ну, може, навіть і взагалі не встане. Так? Хоча так, наші європейські друзі намагаються Трампа до цього підштовхнути, я не впевнений, тим більше, що ну, ми розуміємо, що такий іллібералізм Орбана, він резонує з такими певними ідеологічними поглядами і позицією Трампа. І тому я думаю, що тут не буде тиску. Тому чекаємо все ж таки на голос угорського народу, який поки що з того, що ми бачимо за опитаннями, все ж таки партія Тиса, а Мадяра, вона має шанси збити Фідес.
Добре, до квітня не так довго залишилося чекати. Будемо чекати. До Сполучених Штатів повернемося. CNN написало, що республіканці програли перші місцеві вибори в США після переобрання Трампа 4-го числа. Напередодні дійсно відбулися перші великі місцеві вибори. Ну і демократична партія здобула перемоги у кількох штатах. Там про Вірджинію йдеться, про ще кілька штатів. Скажіть, будь ласка, що все це для Трампа означає? Чи стане для нього ця історія таким холодним душем? Чи відчуває Трамп, що може залишитися президентом меншості? Ну і дійсно, наскільки зараз він опікується місцевим виборами, і чи не змусить це його остаточно переключити увагу із війни Російської Федерації проти України на власні питання, власні потреби і політикою в Сполучених Штатах займатися?
Я не впевнений, що ці результати можна назвати провалом республіканської партії, тому що вибори відбувалися здебільшого саме в демократичних штатах, в тих штатах і містах, де перемогла Камала Харріс, яка ну, була не дуже популярною, скажімо так, така нехаризматична фігура. Наприклад, перемога демократа в демократичному Нью-Йорку, вона не може нікого дивувати. Не може дивувати перемога в штаті Нью-Джерсі, який теж є демократичним на губернаторських виборах демократки. Хто там Мікі Шеріл, якщо не помиляюся, так само і інша справа, що сліп відбувся в Вірджинії. Вірджинії там саме республіканця губернатора змінила Абігель Спанбергер, якщо не помиляюсь, дуже таке ім'я, бачите, Абігель, кажуть, дуже перспективна лідерка демократична. А інша справа, що всі відмічають, що навіть в округах, в каунтіс або графствах, як інколи там звуть, відбувся певний шифт, сув такі в бік демократів. Якщо на виборах Трампа всі по всій країні зафіксували сув в бік республіканців, так, то зараз сув навпаки в бік демократів. Ось це важливо зафіксувати, нібито ну, хоча б в цих штатах, ще раз повторюю, це здебільшого демократичні штати. Там Трамп не є таким популярним, як в інших. Але все ж таки, оцей шифт він відмічається. Це важливо. Він перш за все серед незалежних виборців і серед тих, хто вперше прийшов голосувати. Ось це дуже важливо. Якщо ми подивимося на фігуру Зорана, Зафрана Мамдані, він сам, йому 34 роки. Це фігура, яка приваблива для молодих, перш за все. Так, і Нью-Йорк, ну, знаємо, це таке дуже прогресивне місто. Те, що там більше 50% підтримали саме таку фігуру, таку нову, прогресивну, це характерно, і це, знаєте, це виклик саме для демократів. Республіканці – це окреме питання, що вони будуть робити в 26-му році. Зараз результати цих виборів – це виклик для демократів. Що з цим робити? Тому що є з одного боку Мамдані, який сам себе характеризує демократичним соціалістом, і це представник такого найбільш лівого крила демократичної партії. А з іншого боку, є, наприклад, ось ця Абігель Стайнбергер, яка скоріше така центристка, помірна і більш класична демократка. І як об'єднати цей табір і зробити таку продемократичну коаліцію працюючою, не такою, що хто в ліс, хто по дрова? Це серйозне питання. Це інколи кажуть, що це може розколоти демократичну партію. Ну, подивимося, ще раз кажу, це поки що говорить про те, що це виклик для демократії. Інша справа, що їм це дуже потрібна перемога, ці перемоги. Це їм надає зараз такий знов ж таки позитивний імпульс. Ми казали про позитивний імпульс з Брюсселю щодо Києва, так? А тут демократична партія, яка була трошечки так розгублена після перемоги Трампа і його такого наступальної, такої агресивної внутрішньої політики, зараз вони відчули позитив і мають з тим щось робити, дійсно, щоб зайти в кампанію на midterms, на проміжні вибори більш такими підготовленими, такими бойовитими, скажімо так.
Ну, та й велике питання
Інтерес
вже
дуже
до
цікавий.
президентських виборів в Сполучених Штатах. Це 2028 рік, але я думаю, демократи зараз над цим замислюються. Знаєте, ніби існує запит від суспільства, які підтримують саме демократичну партію. Дайте нам кандидата, за кого ми зможемо всі разом проголосувати. Дійсно, щоб це розшарування, якісь там внутрішні проблеми демократів не вийшли назовні під час великих президентських перегонів і великих президентських виборів у Сполучених Штатах, тому що здається, часу ще багато до 2028 року. Тим не менше, саме цим питанням, я думаю, вони мають опікуватись демократи вже зараз. Ну, тому що Байден вже ні, напевно, таки не підуть на те, щоб він знову балотувався. Ну, сенсу просто немає. А от щодо кандидатки жінки, ну, чесно кажучи, дуже багато чула думок про те, що а не проголосують американці за жінку-президентку. От ні, от ну не можуть вони цього собі дозволити, це усвідомити. От ну так, от чомусь так, я не знаю, чому так відбувається. Ну, власне, також цікаво, що сам Трамп вже прокоментував перемогу демократів на виборах губернаторів у Вірджинії і Нью-Джерсі, і на виборах мера Нью-Йорка. Він пов'язав поразку республіканців із шатдауном уряду. А ми пам'ятаємо, що він досі триває і досі не вирішив на питання і з відсутністю його прізвища у бюлетенях. Ну, щодо шатдауна, я не знаю, чому так спокійно дивиться на це Трамп і нічого не робить для того, щоб дійсно все це припинилося. А щодо відсутності його прізвища в бюлетенях, ну, для мене це трошки смішно. Це як має виглядати там представник республіканської партії такий-то в дужечках? Це Трамп її представляє? Як він це собі уявляє?
Ну, малося на увазі, що якби там був Трамп, то вони б за нього проголосували. Оскільки його там не було, вони там Бог зна кого обирають, казна що. Я бачив результати екзит-полів, коли запитували в тому числі, як на ваш вибір вплинула позиція Трампа. І треба сказати, що 40-50% виборців саме в цих місцях, де проводилися ці голосування, сказали, що так вплинуло. Тому тут все ж таки фактор Трампа, ну і знову ж таки тот же Мамдані в своєму виступі після перемоги сказав, що ось нарешті світло стає над Нью-Йорком і все те, що пов'язано з Трампом, починає там відходити. Тобто він себе все ж таки поставив як фігуру, яка протистоїть Трампові. А інша справа, що тут, бачите, ну Мамдані не може бути кандидатом в президенти, тому що він уродженець Уганди, тобто він не народжений на території Сполучених Штатів. Інших кандидатів поки що зарано. Ну, треба пригадати, що все ж таки будуть праймеріс. І на праймеріс, власне, демократична партія і визначиться, хто більше заслуговує на те, щоб висуватися. Поки що дуже зарано про це говорити. Щодо жінок, знаєте, ось такі переможні такі кейси, як саме з губернаторськими оцими перегонами в Вірджинії і Нью-Джерсі, показують, що взагалі-то американці не дуже побоюються жінок. Інша справа, що є Штати дійсно консервативні, саме такі протрампійські штати, це глибинна така Америка. Там поки що це дійсно може більш такі патріархальні, а для них може це такий виклик. Був би, як був, до речі, коли Клінтон Хіларі висувалася і так далі. Не виключено, що якби тоді протистояв Трампу чоловік, може, це не за більше була можливість демократам перемогти, тому що після чорного президента жінка, ну, може, це було занадто швидкий такий рух вперед, такий прогресивний для когось з американців. Не знаю, може, так. Я не знаю. Давайте подивимося. Америка дуже зараз така країна з дуже інтенсивною такою внутрішнім життям. І, до речі, я звернув увагу, що на виборах мера в Нью-Йорку взяли участь майже 2 мільйони людей. Це взагалі нечувано, пишуть десь 69-го року. Це говорить про те, що Америка жива, громадянське суспільство живе. Так, багато людей вийшли як за демократа, так, дуже багато людей, яких підхлеснуло те, що ось там соціаліст може стати мером Нью-Йорку, і тому Комо отримав більше голосів навіть, ніж було за опитуваннями. Це говорить про таку живу живе громадянське життя. Біда наступає тоді, коли люди залишаються і не йдуть до виборчих урн. Ось тоді починається проблема. Інша справа, що знову ж таки до 26-го року, до проміжних виборів, може ось ця поляризація ще загостритися зусиллями самого Трампа і його команди, тому що вони грають більше на ненависть, на розкол, і це може призвести, може, навіть до якихось випадків насильства. Не дай Боже, не хотілося б, але ну, поки що це можливо, такий тренд є.
Пане Леоніде, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Дійсно, найбільше нас цікавить усі ці історії, як Трамп реагуватиме на ті результати проміжних виборів, місцевих виборів у Сполучених Штатах. А вони поки тривають і поки зарано остаточні висновки робити. А активізація виборців так, особливо з боку тих, хто підтримує демократів і не підтримує якраз Трампа. А як воно там буде далі, побачимо. Політичного глядач Леонід Швець спілкувався зараз зі мною. Друзі, а ми робимо невеличку паузу. Повернуся до вас вже наступної ефірної години.